δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Ο Απρίλης τα αγαπάει τα βιβλία και στις 23 του γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, μέρα που το δεύτερο πρόγραμμα θα τιμήσει δεόντως. Τώρα γιατί 23 Απριλίου, για την ίδια μέρα και την ίδια χρονιά μάλιστα, το 1616, έφυγαν από τη ζωή ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες και ο Σέξπιρ. Μια παραπάνω κινητικότητα λοιπόν υπάρχει αυτό το μήνα στο χώρο του βιβλίου. Γνωστοί Έλληνες συγγραφείς, η Ρέα Γαλανάκη, η Δήμητρα Κολιάκου, η Ιωάννα Μπουραζοπούλου, βρέθηκαν αυτές τις μέρες στο Παρίσι με την αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού που συμμετέχει στο Φεστιβάλ Βιβλίου εκεί. Στο Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας θα φιλοξενηθούν βιβλία Ελλήνων συγγραφέων που έχουν μεταφραστεί τα τελευταία χρόνια γαλλικά, ενώ το πολιτιστικό πρόγραμμα της ελληνικής συμμετοχής έχει σχεδιαστεί αυτοί για να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επικοινωνία με εκδοτικούς οίκους, λογοτεχνικούς πράκτορες, συγγραφείς, μεταφραστές κλπ. 26 Απριλίου θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Σκοτσέζος συγγραφέας Ιαν Ράνκιν στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. Θα παρουσιάσει το νέο του αστυνομικό μυθιστόρημα «Όσα δεν θέλω να πω». Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία, παλιότερα και καινούρια. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Περιμένω να μου πείτε τα βιβλία που διαβάσατε πρόσφατα στο 210-6013-168-9, όσο για τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Πάμε τη βόλτα μας με αφρικανική σκόνη ή ελληνικής προέλευσης, γύρι και σκόνη. Λίγη σημασία έχει. 14 Απριλίου 1930 πέθανε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Οι ιδιότητες που αποδίδονται στον Μαγιακόφσκι είναι ποιητής, ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ζωγράφος, δημοσιογράφος, χαράκτης, οικαστικός καλλιτέχνης. Το 1912 η φουτουριστική έκδοση «Ένα χαστούκι στο πρόσωπο του δημοσίου γούστου» περιλάμβανε τα πρώτα δημοσιευμένα ποίηματα του Μαγιακόφσκι «Νύχτα και πρωί». Μεριάστε να διαβώ έτσι όπως έρχομαι με τα 24 μου χρόνια. Δεν είμαι άντρας εγώ, είμαι ένα σύννεφο με παντελόνια. Το σύννεφο με παντελόνια 1915 ήταν το πρώτο μεγάλο ποίημα του Μαγιακόφσκι που αναφέρεται στον έρωτα, την επανάσταση, τη θρησκεία και την τέχνη. Η γλώσσα του έργου είναι η γλώσσα του λαού και ο Μαγιακόφσκι θέλησε να απομυθοποιήσει τις ιδεαλιστικές και ρομαντικές έννοιες της ποίησης και των ποιητών με αυτή τη δουλειά αλλά και τις επόμενες. Το καλοκαίρι του 2015 ερωτεύτηκε τη Λίλια Μπρικ, σύζυγο του εκδότη του Όση Μπρικ. Σε εκείνη αφιέρωσε το ποίημα «Το σπονδυλωτό φλάουτο». Η ερωτική σχέση αλλά και οι εντυπώσεις του από τον πόλεμο και την επανάσταση επηρέασαν καθοριστικά τα έργα του εκείνων των χρόνων. Το ποίημα «Ο πόλεμος και ο κόσμος» του 1916 αναφέρεται στη φρίκη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και το ποίημα «Άνθρωπος» ασχολείται με τη δυστυχία του έρωτα. Θεωρείται ο κορυφαίος σοβιετικός ποιητής που μάλιστα άλλαξε τα δεδομένα της ποίησης του 20ου αιώνα. Κοντά στα τέλη του 1920 ο Μαγιακόφσκι σχολίασε την πορεία της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Ιωσήφ Στάλιν. Τα σατυρικά του θεατρικά έργα «Ο Κοριός» και «Το Μπάνιο» πραγματεύονται τη σοβιετική απέχθεια για την τέχνη και τη γραφειοκρατία. Το απόγευμα της 14ης Απριλίου 1930 αυτοπυροβολήθηκε. Έτσι ξεκινάει το γράμμα που άφησε. «Σε όλους, μην κατηγορήσετε κανένα για το θάνατό μου και παρακαλώ να λείψουν τα κουτσοπολιά. Ο Μακαρίτης τα απεχθανόταν τρομερά. Μαμά, αδερφές και σύντροφοι, συγχωρέστε με. Αυτός δεν είναι τρόπος, δεν το συμβουλεύω σε κανέναν, μα εγώ δεν έχω άλλη διέξοδο. Λιλί, αγάπαμε. Συντρόφισσα κυβέρνηση, η οικογένειά μου είναι η Λιλί Μπρικ, η μαμά, οι αδερφές και η Βερόνικα Βιτόλντοβα Πολόνσκαγια. Αν τους εξασφαλίσεις μια ανεκτή ζωή, ευχαριστώ. Τα αρχινισμένα ποίηματα δώστε τα στους Μπρικ, αυτοί θα βρουν άκρη. Ως λένε το επεισόδιο θεωρείται λήξαντο λοιπόν, η βάρκα του έρωτας των καθημέραν βίων έχει συντριβεί. Είμαστε πάτσι και πόστα οι δυο μας, σε τίποτα δεν ωφελεί των συμφορών, των προσβολών, των αμοιβαίων πόνων η καταγραφή. Να είστε καλά».
Ο χρόνος είναι κάτι απίθανα μακρύ. Υπήρξαν χρόνοι πάει πέρα. Γράφημα η στροφή πέτα με φλογισμένα χιλί πιες γονάτιστος. Πολλός βομβίζει σε τηλεγράφου χωραθεί. Είναι η καρδιά με την αλήθεια οι δυο μαζί. Thank you.
εξυπνήσατε να μνημονεύσετε τον ποιητή μας, Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι, πριν από 46 χρόνια μίσεψε μακριά μας. Τι δουλειά έχει ο Μαγιακόφσκι? Μας μίλαγε τακτικά ένας γέρος σύντροφος Μακεδόνας στη φάμπρικα γι' αυτό. Όταν καμιά Κυριακή πίνανε καμιά ρακή από την πατρίδα και μετά τραγουδούσαμε τραγούδια της ξενιτιάς και τα ντάρτικα. Είχε μείνει χρόνια στη Ρωσία και άνοιγε το βιβλίο με τα ποίηματα του Βλαδίμηρου, όπως τον έλεγε, και μας διάβαζε. Και θυμόταν τον άλλο Βλαδίμηρο και δάκρυζε καμιά φορά. Σαν πολλά να τα πα. Γεια σας και πάλι.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Τα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου.
Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
14 Απριλίου 1986 πέθανε η Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Η Σιμόν Λυσί Ερνεστίν Μαρί Μπερτράν Ντε Μποβουάρ γεννήθηκε 9 Ιανουαρίου του 1908 στο Παρίσι, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο École Normale Supérieure και στα 21 της συνάντησε τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Το 1943 εξέδωσε το βιβλίο «Η Καλεσμένη», ένα μυθοπλαστικό χρονικό της σχέσης που ανέπτυξε με μία από τις φοιτήτριές της, την Ολγκά Κοζαγεβίτς, ενώ δίδασκε στη Ρουέν αρχές της δεκαετίας του 30. Το μυθιστόρημα διερευνά και την πολύπλοκη σχέση μεταξύ της Μποβουάρ και του Σάρτρ. Το δεύτερο φύλλο είναι δοκίμιο υπαρξιστικού φεμινισμού της Σιμόν Ντε Μποβουάρ που δημοσιεύτηκε στο Παρίσι το 1949 σε δύο τόμους. Η ιδέα που διατρέχει όλο το έργο συνοψίζεται στην άποψη «Δε γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι». Το δεύτερο φύλλο είναι ένα από τα πιο διάσημα και σημαντικά έργα για το φεμινιστικό κίνημα. Το βιβλίο από την κυκλοφορία του γνώρισε αμέσως επιτυχία και σύντομα ορίστηκε ως το ιερό κείμενο του φεμινισμού. Συγχρόνως επικρίθηκε δρυμύτατα το 1956 με διάταγμα του Βατικανού. Το βιβλίο περιλήφθη για πολλά χρόνια στα απαγορευμένα βιβλία της Καθολικής Εκκλησίας. Η πρώτη έκδοση, 50.000 αντίτυπα, εξαντλήθηκε σε μία εβδομάδα. Το έργο προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και εκτός Γαλλίας έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Αποδίδονται στη Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Το να κερδίζεις έναν άντρα είναι τέχνη. Το να τον κρατήσεις είναι επάγγελμα. Επίσης, δεν γεννιέσαι μεγαλοφία, γίνεσαι μεγαλοφία και η θέση της γυναίκας μέχρι τώρα ήταν τέτοια ώστε αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο.
Γυναίκα στάσου κι άκουσε το κλάμα της ψυχής σου. Ψάξε τα χνάρια που άφησες σημάδια στη ζωή.
Άκουσε τον αγώνα σου, τη σιωπηρή κραυγή σου, τα όχι σου που άλλαξαν της μοίρας τη γραφή.
Γίνα μαζόνα και σπαθί και πάλεψε, γιατί οι πρίγκιπες που σου ταξαν δεν είναι αληθινοί. Μα
Αγγελική Ελένη. Η Πίνελόπη έπαψε στον αργαλιό να υφαίνει. Παίξε το ρόλο απ' την αρχή, ανέβα στη σκηνή. Μέθος το χειροκρότημα και σπάσε τη σιωπή. Γίνε ένα δάκρυ τρυφερό και κλάμα προσευχής. Γίνε στιχά και ερωτικό στο πείμα της ζωής.
Γίνε τραγούδι και ομορφιά για σένα μια φορά.
Άνοιξε τα πανιά.
Πιο ταιριαστό βιβλίο για αυτές τις ανοιξιάτικες μέρες δεν θα μπορούσα να βρω. Άνθεα, εγχώρια και εξωτικά. Ένα ποιητικό ανθολόγιο με πολύ όμορφα σχέδια της Ιουλίας Μιχαλέα και επίμετρο της Ευσταθίας Δήμου. Το βιβλίο αυτό υπογράφουν η Κατερίνα Λιάντζουρα και η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου.
Κι από το φιλί πάντα πιο πολύ μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια. Αν σε αγαπούν τα άνθη θα στο πουν τα βουβά του έρωτα τραγούδια. Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου και πάλι φίλε μου.
Στην από κοινού λοιπόν ποιητική του συλλογή, δύο ποιήτριες, Κατερίνα Λιάντζουρα και Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, υμνούν την ομορφιά, την ευαισθησία αλλά και την ανθεκτικότητα των λουλουδιών, επαινούν την ταπεινότητα και τη σοφία τους, όπως επίσης και την ευεργετική τους επίδραση στον άνθρωπο χάρη στις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Ακούμε το ποίημα για τον Μανδραγόρα από την Κατερίνα Λιάντζουρα.
Μανδραγόρας. Μαυριδερές φιγούρες, μανδραγούδες, πλαισίωσαν την ομορφιά τη φρέσκια. Αφηρημένη σκαρώνω πάνω στη λαβή του δόρατος, κουφιοκέφαλα όντα, ρίζες απόκοσμες με διπλά, τριπλά τα μέλη, να ξεχύνουν καπνούς από στόμα και βρισχές βρωμερές ανάσες και ξυλιές, πολλές ξυλιές και κλωτσιές από άρβυλα, πατημασιές στην πλάτη και μπουνιές από γροθιές ατσάλινες και μικρά συννεφάκια να ξεχύνονται συνομιλίας. Αντέχεις μόνος μέσα στο τσόφλι. Ένιωσες τα θράψματα γυαλιού να γίνονται αίμα. Γεύτηκες το αλάτι των αστεριών. Γύρεψες ξεθοριασμένο χορτάρι. Έγδαρες το χιόνι με οπλές. Μασούλησες την τούφα στην κορφή του δέντρου. Αγκάλιασες το βουνό μαζί με την καταιγίδα. Έχεις ντυθεί τον άνεμο. Δοκίμασες αυγουδάτσα. Ο ξύλινος αρκάνθρωπος φέτος έχει τη φωνή της Σίνετ Οκόνορ.
Στην προσεγμένη καλέσθητη έκδοση συμπεριλαμβάνονται και σημαντικά πραγματολογικά στοιχεία για το πότε, πού και κάτω από ποιες συνθήκες φύτρωσαν και ευημερούν τα λουλούδια στα οποία αναφέρονται οι δύο ποιήτριες, όπως και δοξασίες γύρω από αυτά ή σε άλλη περίπτωση πότε τα λουλούδια κινδυνεύουν από τον άνθρωπο και την απληστία του και οι σχετικές πληροφορίες για τον Μανδραγόρα από την Κατερίνα Λιάντζουρα.
Ο Μανδραγόρας είναι φυτό του γένους των δικοτυλίδωνων της οικογένειας των σολανιδών. Περιλαμβάνει λίγα είδη πολυετών ποοδών φυτών με τοξικές και φαρμακευτικές ιδιότητες, ηθαγενή των παραμεσογείων περιοχών. Στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολλές περιοχές και είναι γνωστός με διάφορες ονομασίες, όπως καλάνθρωπος, αρκάνθρωπος, μανδραγούδα, αυγουδάτσα, μεγαλοβοτάνη, ελεούσα στην Κρήτη, Πεθαμός, στη Ρόδο και άλλες. Ο Μανδραγόρας, λόγω των υπνοτικών και παρεστησιογόνων ιδιωτήτων και της ανθρωπόμορφης ρίζας του, έχει περιβληθεί από την αρχαιότητα με μυστηριώδεις υπερφυσικές ιδιότητες και δυσιδαιμονίες. Τον χρησιμοποιούσαν ως φυλαχτό για την προστασία από τον θάνατο και την ασθένεια.
κοινή πραγματοποίηση των δύο ποιητριών, στίχια την Οδύσσια του Ομήρου, αλλά και ξεχωριστά από μένα την Κατερίνα Λιάτζουρα, στίχια από τη Σαπφό και τον Ερωτόκριτο, από δε τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, στίχια από τον Λί Μπάι σε μετάφραση Γιώργου Βέη, επίσης το Παγωτό Εσκιμών της Νόρμα Ντάνινγκ και το Ποίημα Χρυσάνθεμο της Κατερίνας Λιάτζουρα. Ακούμε και ένα ποίημα από τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου για το Μελάτι.
Μελάτι, Τζακάρτα Ιάβα. Με λένε Μελάτι ή και Ζωή, λευκή, ευωδιαστή και μικρή. Στολίζω γάμους, βαφτίσια, κηδείες, κοσμώ την αγάπη και την υπόσχεση. Το βάθος, το ύψος και το πλάτος, ο κόσμος όλος τα λεπτά μου πέταλα. Τώρα τελευταία μαθαίνω και να κολυμπώ. Στα ριχά ακόμα, μισό με ένα μέτρο. Του χρόνου θα με πάνε στη μεγάλη πισίνα, 2,5 μέτρα πάτος βυθού. Τότε θα με λένε Οφιλία, θα κοσμώ το νερό. Το ασήκωτο βάρος της ανθρωπότητας. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειό της.
Η Κατερίνα Λιάτζουρα αναφέρεται σε 20 εγχώρια άνθεα. Η σχέση της με τα λουλούδια είναι βαθιά γεμάτη από την προσμονή και την ελπίδα επαναφοράς τους στην πρώτη γραμμή φροντίδας των ανθρώπων. Σε 20 εξωτικά άνθεα στέκεται η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, προερχόμενα από περιοχές του πλανήτη, στις οποίες επίσης αναφέρεται. Στα ποίηματα των εξωτικών άνθεων, τον πρώτο λόγο έχει ο άρρηκτος δεσμός της μοίρας του λουλουδιού με τη μοίρα του ανθρώπου.
Το Μελάτι είναι ένα από τα 3 εθνικά λουλούδια της Ινδονησίας. Αϊφαλής θάμνος, μισό με 3 μέτρα ύψος, με μικρά λευκά λουλουδάκια που ανοίγουν κυρίως το απόγευμα και κλείνουν το πρωί. Έχει μακρά παράδοση στον πολιτισμό της Ινδονησίας. Συμβολίζει την αγνότητα, την ειλικρίνεια, την ομορφιά στην απλότητα και την ταπεινοφροσύνη. Είναι το πιο σημαντικό λουλούδι σε γαμήλιες τελετές, για διάφορες εθνοτικές ομάδες στην Ινδονησία, ειδικά στην Ιάβα, αλλά συχνά συνδέεται και με το θάνατο. Στα παραδοσιακά τραγούδια και ποίηματα χρησιμοποιείται ως σύμβολο της πτώσης των ηρώων που θυσιάστηκαν για το έθνος και τη χώρα.
Στο επίμετρο της έκδοσης, το οποίο υπογράφει Ευσταθία Δήμου, διαβάζουμε: ένα μεγάλο μάθημα προσφέρουν οι δύο ποιήτριες, ένα άνοιγμα του κόσμου της ποίησης και έναν αντικατοπτρισμό της στον κόσμο της φύσης. Μια εγγύηση ότι όλα τα ποίηματα διεκδικούν και υπερασπίζονται την ύπαρξή τους σαν τους κρίκους μιας μεγάλης αλυσίδας που δεν μπορεί ούτε να κοπεί ούτε να διαραγεί, μόνο που μένει στον άνθρωπο να την ανακαλύψει, να την γνωρίσει και να αντιληφθεί το μεγαλείο και τη δύναμή της.
Ciò ishi o
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό, στον ήρω που είδα χτες το βράδυ, κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ. Κι εγώ από την άλλη, κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, ήμουνα εγώ κι από την άλλη, έτοιμος να μου αποκριθώ και να ρωτήσω πάλι. Ύστερα χάθηκα μακριά, χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Το ύστερο του πόθου μου φιλί, τα πρώτα παιδικά μου χάδια. Και εκεί εκείνη τη στιγμή άκουγα να τραγουδάν εντός μου, ο ύπνος με το θάνατο μαζί, τραγούδια του ερωτός μου. Ύστερα πάλι ξαφνικά χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Χορεύοντας και τραγουδώντας, κοίτα τις ελπίδες μας σκιές, φάντησαν αμίλητα εμπρός μου.
Στο τελευταίο όνειρο του Πέδρο Αλμοδόβαρ διαβάζουμε: «Πάντοτε ονειρευόμουν να γράψω ένα κακό μυθιστόρημα. Στην αρχή, νεαρούλης, η φιλοδοξία μου ήταν να γίνω συγγραφέας, να γράψω ένα σπουδαίο μυθιστόρημα. Με τον καιρό η πραγματικότητα μου έδειχνε πως ό,τι έγραψα κατέληγε να γίνει ταινιούλες. Πρώτα σε σούπερ των 8 χιλιοστών και ύστερα μεγάλου μήκους που έβγαιναν στα σινεμά και είχαν επιτυχία. Κατάλαβα πως εκείνα τα κείμενα δεν ήταν λογοτεχνικές αφηγήσεις, αλλά προσχέδια κινηματογραφικών σεναρίων. Σε 12 αυτοβιογραφικά διηγήματα, τα οποία καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 60 μέχρι σήμερα, ο 74χρονος κινηματογραφιστής από την Κασάλντα Ντέλα Καλατράβα, ο οποίος γύρισε τόσες ξεχωριστές με απολύτως δικό του ύφος και περιεχόμενο ταινίες, αφηγείται αυτά που είχαμε ήδη συμπεράνει βλέποντάς τες, μαγεμένοι από τα αλμοδοβαρικά έντονα χρώματα, τη μουσική, το ρυθμό, την ιδιαίτερη πλοκή. Γράφει στην εισαγωγή του: «Αυτή η συλλογή αφηγήσεων, αποκαλώ αφηγήσεις τα πάντα, δεν ξεχωρίζω τα είδη, δείχνει τη στενή σχέση μεταξύ όσων γράφω, όσων κινηματογραφώ και όσων βιώνω». Να πως παρουσιάζει ο ίδιος ο Αλμοδόβαρ αυτή τη συλλογή διηγημάτων. Όλα βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο. Η μάντσα με τις μεσαυλές των σπιτιών της, όπου οι γυναίκες έπλεκαν με το κοπανέλι, τραγουδούσαν και κουτσομπόλευαν τους πάντες, η Μαδρίτη με τις εκρηκτικές και ελευθεριάζουσες νύχτες της από το 1977 μέχρι το 1990 και το σχολείο όπου έλαβα τη σκοτεινή θρησκευτική αγωγή των Σαλησιανών στις αρχές της δεκαετίας του 60. Όλα αυτά βρίσκονται συμπυκνωμένα σε αυτό το βιβλίο μαζί με κάτι ακόμα, τον Πόθο, όχι μονάχα ως εταιρεία παραγωγής των ταινιών, αλλά και ως τρέλα, επιφύτηση και νόμο στο οποίο πρέπει να υποταχθεί. Σαν να είσαι πρωταγωνιστής ενός μπολερό.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Sin ti,
ο Διονύσης Μαρίνος είναι κριτικός λογοτεχνίας και συγγραφέας. Το «Σαν Νορμάλ» είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο του. «Σαν Νορμάλ» είναι μια επινοημένη πόλη κάπου στο χάρτη, στην οποία Πολλά παράξενα συμβαίνουν στους ήρωες, κυρίως άντρες, που κυκλοφορούν στους δρόμους της. Ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα που αποτελούν 9 ιστορίες, οι ήρωες των οποίων κυκλοφορούν από ιστορία σε ιστορία ανενόχλητη. Ο καθηγητής Μον Τρίστ και οι φοιτητές του, η Θίντα, ο Ντίν, ο Ιάπωνας Χικάρι, ο Νάνος παρέα με τον Κίνγκ, το Λευκό Λιοντάρι, η Κασούμη, ο εξαφανισμένος Ναπολέον, ο Φρόν. Όλοι είναι τα κεντρικά πρόσωπα στην ιστορία τους, αλλά κάνουν και ένα πέρασμα σε ώρα ανάγκη σε μια άλλη ιστορία. Κατά τα άλλα, παράξενα ζώα ζηλεύουν παθολογικά σαν να ήταν ερωτικοί σύντροφοι. Άντρες παίζουν πιάνο χωρίς να ακουμπούν καν τα πλήκτρα. Ο συγγραφέας βλέπει να γράφεται το βιβλίο του από έναν ήρωά του. Ένα παράξενο, γοητευτικό μυθιστόρημα που αν αφαιθείτε να απολαύσετε τη γραφή και έμπνευση του συγγραφέα του, θα βγείτε κερδισμένοι. Το θέμα του βιβλίου του Διονύση Μαρίνου, σαν νορμάλ, αφορά την ίδια τη γραφή, τη σχέση δημιουργού και ήρωα. Ποιος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε αυτή τη σχέση? Ο συγγραφέας? Όχι πάντα. Ο ήρωας έχει τα δικά του μέσα να επιβληθεί. Διαβάζουμε. Προτιμούσα να γράφω ιστορίες που δεν με αφορούσαν άμεσα, που δεν είχαν αναφορά στη ζωή μου και στους δικούς μου ανθρώπους. Ποτέ δεν πέρασε όμως από το μυαλό μου ότι έτσι έριχνα στην πυρά τους ήρωές μου. Τους βασάνιζα, τους λόγχιζα το σώμα, τους διέλυα τα όνειρα, τους τρόχιζα το κλαδί που κάθονταν αμέριμνοι. Ήμουν ένας εκούσιος βασανιστής, ο πιο σκληρός τύραννος που μπορούσε να τους τύχει. Ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα για την περιπέτεια της γραφής. Αφαιθείτε να σας παρασύρει χωρίς αντιστάσεις.
Με τη σκιά σου. Να τρως, να πίνεις, να γελάς, να τραγούδας και να θυμάσαι. Αν κοιμάσαι, να ξυπνάς και να είναι δίπλα σου όπου πας. Να είναι Θεός το τέρι σου. Κι άμα δεν είναι, δεν πειράζει, δεν βάριεσαι, δεν σε νοιάζει. Μη σκοντάφτεις, δεν αλλάζει, γιατί αύριο χαράζει. Με τον ίσιο σου, κι ας σου έχει κάνει τη ζωή παθήνη, κι ας τρέχει από πίσω σου χαμήνει. Από μπροστά αφεντικό και οδηγός και φιλαυτοφρουρός και σύντροφος πιστός αγαπημένος άγνωστος. Συντροφιά τα σκονισμένα βήματα, τα λόγια σου, τα μυστικά και τα μικρά διλήμματα.
Ακόμα, κωδικός κοκό της Τζόια Ντιλιμπέρτο, ένα βιβλίο που μετέφρασε ο Γιάννης Πανδονής. Την ιστορία της Κοκό Σανέλ την έχουμε δει και σε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες. Γεννήθηκε 19 Αυγούστου του 1883 σε μια φτωχή οικογένεια. Στα 12 χρόνια της την έστειλαν σε μοναστήρι όρφανο τροφείου, όπου έμαθε τη μοδιστρική. Κατάφερε και τα άφησε όλα αυτά πίσω της, και αφού έκανε ένα πέρασμα από το τραγούδι και τα καμπαρέ, διέπρεψε στην υψηλή ραπτική. Με τα μαύρα φορέματα, τα κοστούμια για γυναίκες και το άρωμα Σανέλ 5, η Κοκό Σανέλ κέρδισε τον απόλυτο τίτλο της μεταρρυθμίστριας της μόδας, αναθεωρώντας τις ενδυματολογικές προτιμήσεις της σύγχρονης γυναίκας του 20ου αιώνα, ενώ το όνομά της έγινε συνώνυμο του στυλ και της φινέτσας. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η αποκάλυψη αποχαρακτηρισμένων εγγράφων της γαλλικής κυβέρνησης έφερε στο φως τη σχέση της με τις ναζιστικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Κοκό Σανέλ συνελήφθη τέλη Αυγούστου του 1944, μόλις τελείωνε ο Δεύτερος Παγκόσμιος, και ανακρίθηκε με την κατηγορία ότι πρόδωσε τη Γαλλία. Πολλά από τα τότε γεγονότα χάθηκαν στα βάθη της ιστορίας, εν μέρη επειδή τα συσκότησε η ίδια η Σανέλ. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι κατηγορίες εναντίον της προέκυψαν από την ερωτική σχέση που είχε με ένα γερμανό κατάσκοπο στη διάρκεια του πολέμου, με το βαρόνο Hans Günther von Dien Glasse, αξιωματικό της Abwehr, της γερμανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Το ειδηλιό τους επέτρεψε στην Κοκό Σανέλ να μετακομίσει σε ένα από τα άνετα διαμερίσματα στο παριζιάνικο ξενοδοχείο Ritz, που τότε ήταν και γερμανικό αρχηγείο. Οι σχέσεις της Σανέλ με το γερμανό βαρόνο της επέτρεψαν επίσης να ασχοληθεί με την απελευθέρωση του ανιψιού της Αντρέ Παλάς, ο οποίος είχε φυλακιστεί σε γερμανικό Στάλακ το 1940. Κατά την απελευθέρωση του Παρισιού, η Κοκό συνελήφθη και πέρασε από μυστική ανάκριση. Το τι διαδραματίστηκε στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, ποιοι παρέστησαν και γιατί η Κοκό αφέθηκε ελεύθερη, όταν τόσες άλλες γυναίκες που είχαν σχετιστεί με Γερμανούς, ή θελημένα ή αθέλητα, διαπομπεύτηκαν και τα κεφάλια τους ξυργίστηκαν ή ακόμα και φυλακίστηκαν, παραμένει μυστήριο. Άλλοτε ευάλωτη και πληγωμένη, άλλοτε ατσαλένια και γεμάτη ελαττώματα, η Κοκό Σανέλ σκιαγραφείται μέσα από τις σελίδες ως γυναίκα που αποφασίζει για τη ζωή της αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Τελικά δεν υπέστη ποτέ συνέπειες για τις συναλλαγές της κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Ναζί. Επέστρεψε πανηγυρικά στον κόσμο της μόδας το 1954 και έζησε τα χρόνια της ως υψηλή διασημότητα πριν πεθάνει στο Ριτς το 1971.
Για δε σ' ομορφιά που κρύβει ζωή, στο γέλιο το βλέπω.
Τα χρόνια με τη Μάρθα, το βιβλίο του Μάρτιν Κόρντιτς. Ένα παράτερο ζευγάρι σε μια παράτερη κοινωνία. Η ιστορία διαδραματίζεται στα δυτικά της Γερμανίας στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ο Ζέλικο είναι 15 χρόνων όταν ερωτεύεται τη Μάρθα, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χάιδελβέργης. Εκείνο ζει με τους γονείς του και τα δύο του αδέρφια σε ένα πνιγυρό διάρι στο Λούντβιχ Σχάφεν. Η Μάρθα έχει όλα όσα επιθυμεί ο Ζέλικο, βιβλία, μόρφωση, κύρος. Με τη Μάρθα θα πάει πρώτη φορά στην όπερα, του μιλάει όπως δεν του έχει μιλήσει ποτέ κανένας άλλος. Με την αγάπη της Μάρθας, ορίζοντας του Ζέλικο, μεγαλώνει. Αυτή είναι η ιστορία σε πρώτο επίπεδο, ενώ ακριβώς από κάτω, όπως αναφέρει και η ρωσοεβραϊκής καταγωγής Γερμανίδα συγγραφέας Λένα Γκόρελικ, στο πλαίσιο ενός παράδοξου έρωτα, ο συγγραφέας κατορθώνει να αφηγηθεί με πλάγιο αλλά μεγαλειώδη τρόπο, με χειρουργική ακρίβεια και άφοβα, όλα όσα συνιστούν τη Γερμανία ως χώρα υποδοχής μεταναστών, να εξιστορήσει όλες εκείνες τις ιεραρχήσεις, τις εξουσίες, τους πόνους και τα ίχνη που καθορίζουν τη συνύπαρξη Γερμανών και ξένων.
Το θέατρο σκιών τι περιμένω. Όλη φίγουρα δίχως πρόσωπο και λόγια. Οι θεατές με έχουνε κιόλας ξεχασμένο. Κοιτώντας τα ρολόγια, σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω. Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη. Σαν μετανάστης που δεν ξέρει που πηγαίνει. Τώρα βυθίζομαι στου κόσμου την ανία. Ρίξ' τα μαλάκια σου για να πιαστώ. Γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη.
Τιμήσαμε δε όντως αυτήν την εκπομπή τον Θάνο Μικρούτσικο που θα γινόταν 77 χρονών νομίζω σήμερα. Την Κυριακή το βράδυ έχουμε ραντεβού στις 10 να ακούσουμε το μυθιστόρημα του Άγγελου Τερσάκη «Η πριγκιπέσα Ιζαμπό» σε θεατρική διασκευή. Θα μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα το ιστορικό πλαίσιο της πολυτάραχης εποχής της Φραγκοκρατίας με κεντρικό πρόσωπο την Ιζαβέλα, την Ιζαμπό των Βιλαρδουίνων. Το έργο εκδόθηκε ολοκληρωμένο το 1945 και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα βιβλίο που διαβάζεται ακόμα μέχρι και σήμερα. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται με χρώματα και μελωδίες ό,τι πρέπει για ένα ανοιξιάτικο απόγευμα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.